Hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, ég tek undir það mat háttvirts þingmanns að það við erum í rauninni að þrengja að þessari ákvörðun. Það er erfiðara ef þessi mál verður samþykkt að fara í slíka framkvæmd heldur en að væri í dag. Nefni þó, eins og ég nefndi í ræðu minni áðan, að við eigum ekkert regluverk utan svona framkvæmd. Við hefum ekkert mat á hagsmunum með og móti á slíkri framkvæmd sem þyrfti að sjálfsögðu líka að fara í. Þannig að jafnvel þóttu værum ekki með þessi mál og einhver ráðherra vildi leggja sæstreng eða teldi sig þurfa að samþykja ef einhverju hefði áhuga á slíku, að þá ættu við eftir að smíða regluverki og koma hingað inn. Þannig að ef Alþingi eða væri ekki lýðræðislegur meiri hluti fyrir slíkri framkvæmd, þá væri auðvitað líka hægt að fara í málþóf og stöðva öll þau mál sem eru óumflýjanlegt að fari verði að vinna og samþykja hér til þess að hægt sé að fara í framkvæmdina yfir höfuð. Af því við gætum ekki gert það núna því við eigum ekkert regluverk utanum það.
Þá veitir andsvar háttvirtur áttundi þingmaður.